mu chapter cha 1 Corinto 15 kuyambira verse 9 mulinkhani yayikulu kwambiri yokhuza na ndikuuka kwa kufa. Kodi nkhani iyi imatikhudza bwanji? Komanso nkhani iyi kutanthauzanji? Chifukwa chani nkhani iyi ilipo? Nchifukwa chani mtumwi Paulo ada unikirapo kwambiri pa nkhani iyi? Mafunso wandiwena akhoza kuyankhidwa ndithu mprogramu yathu yalero ya tisanthule Baibulo, ndipo mbale Osman Chirola Amanda ndi amene atitsogolere kusanthula gawo limeneli. Kupereka mpata kwa inuyo ndine kutite kusanthula buku lopatulika. Pangono pangono. Ndipo nkhani yathu yalero ndi imeneyi.
Landirani moni wakumwamba inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Tiyenelero Ambuye atitsogolere ndi mawu apa 2 Timoteo 2 verse 9. Amene akuti, mmenemo ndiva zowawa kufikira zomangira monga wochita zoipa, koma mawu a Mulungu samangika. Ndiye mu programu yapita ija tinali kusanthula 1 Corinto 15 verse 1 pakana 8, momwe timaunika zakufunika kwa kuuka kwa kufa ndi umboni wa kuuka kwa kufa kwa thupi la Yesu Kristu. Ndipo lero tilowa mu 1 Corinto 15 verse 9 pakana 35, mmene tikambirana nkhani ya kuuka kwa kufa. Ngati mungakumbukire bwino okondedwa, mu programu yapita ija tidalekezera mau akuti pali umboni wokwanira wochitira kuuka kwa kufa kwa Yesu Kristu. Ndipo tidatsindika mau akuti ndikovuta kutsutsa munthu amene anaona ndi maso ake. Lero tipitiliza mau a Paulo amene akuti verse 1, pakuti ine ndili wang'ono wa atumiki, ine wosayenera kuchedwa mtumwe, popeza ndinalondalonda eklezia wa Mulungu. Koma ndi chisomo cha Mulungu ndili ine amene ndili, ndipo chisomo chake cha kwa ine sichinakhala chopanda pake, koma ndinagwirira ntchito yochuluka ya iwo wonse, koma sine koma chisomo cha Mulungu chakukhala ndi ine. Mundime ino tikuona mtima wodzichepetsa umene unali ndi Paulo mtumiki wa Mulungu. Taonana kunena kuti iye ndiye amene anali wochepa kwambiri pa gulu lonse la atumiki a Mulungu. Paulo akudzitchula wochepa kwambiri chifukwa ndiye amene anakangalika kuzuza mpingo wa Mulungu. Pa chifukwa ichi akudzitchula kuti ndiye wochimwa kuposa wena wonse. Koma taonani kuti pamene anatembenuka mtima, tipeza kuti ndiye mtumwi mmodzi amene anagwira ntchito ya Mulungu kwambiri kuposa atumiki ena. Ichi ndi chifukwa chake tikunena kuti Paulo anali ndi mtima wodzichepetsa. Kodi mukadakhala inu okondedwa, mukadadzitchula kukhala mtumwi wang'ono kwambiri pa gulu latu mwanzanu? Wokondedwa anzanga pa ulendo, lero ngati pali vuto lalikulu ndi atumika a Mulungu, ndikudzikweza. Ine ndikukhulupirira kuti sitingamuone mtumika amene akhoza kuima pa gulu ndi kunena kuti iye ndiye wang'ono kuposa wena wonse. Nthawi yonse timaona kudzitamandira mwakunena mawu osiyanasiyana monga akuti, kodi simudziwa kuti ndine mtumiki wa Mulungu? Ine ndine mtumiki wodzozedwa wake wa Mulungu. Ndipo ena amanena ine ndine mneneri wamkulu, kunena kuti major prophet. Komanso amadzipatsa maudindo ambiri apamwamba atumika anzanga. Kodi sitingatengere kwa chitsanzo chokoma cha Paulo? Taonani iye akunena kuti anagwira di ntchito yayikulu ya Mulungu, osati mwamphamvu kapena zelu ya iye yekha ayi, koma mwachisomo cha Mulungu. Kodi ino pamene mutumikira mumadziwa kuti mumatumikira motere chifukwa cha chisomo cha Mulungu? Verse 3, ngati ine tsono kapena iwowa kotero tilalikira ndi kotero munakhulupirira. Pano ndifuna ndiyambe ndi mawu akuti ndi chinthu chokhumudwitsa kumva a Kristu ena kukana fundo zina mchiphunzitso cha uthenga wabwino. Tele ndi mawu awa ndifuna ndinenetse pano. kuti Mkristo amene amakana za imfa, kuyikidwa manda ndi kuuka kwa akufa kwa Yesu Kristu, si Mkristu swaye. Mwina ndinene kuti, inu muli ndi ufulu wokana fundo zimenezi. Koma mulibe ufulu wodzitchula kuti ndinu Mkristu pa nkhani imene. Chimene ndifuna kunena ndi chakuti, pamene anthu a ku Korinto anava uthenga wabwino, tikumva kuti anakhulupirira. Iyi ndiyo nthawi yomwe anakhala a Khristu, kapena kuti anatchedwa a Khristu. Mwina mwayiwala, tidanena kuti, tikati uthenga wabwino, ndiye tikunena kuti Khristu anafa, nayikidwa manda, ndipo pa tsiku lachitatu anaukaso kwa akufa. Kutanthauza kuti Yesu Khristu sanasowa, kapena kuti kuthawa monga anthu ena amanena, ayi. Iye anauka, ndipo manda lero lino mulibe thupi lake. Kunena kuti Yesu Khristu ndi wamoyo lero lino. Wokondedwa anzanga paulendo. Pamene tikamba nkhani ya uthenga wabwino, tikunena zinthu zomwe zinachitika osati zopeka, kapena kukhala chipembedzo chabe, ayi. Koma kuti palumbo ni wokwanira. Taonani mu verse 1. Tidaona kuti anthu a ku Korinto atalandira uthenga wabwino, anakhulupirira. Mwa njira ina tikunena kuti anthu awa analandira Yesu. Tsono mwina inu nkufunsa kuti, kodi kulandira Yesu nkutani? Yankho pa Yohane 1 verse 11 ndi mpana 13 likuti, anadza kwa zake za iye yekha, ndipo ake amwini yekha sanamlandire iye. Koma wonse amene anamlandira iye, kwa iwo anapatsa mphamvu ya kukhala ana a Mulungu, kwa iwotu akukhulupirira dzina lake, amene sanabadwa ndi mwazi kapena ndi chifuniro cha thupi, kapena ndi chifuniro cha munthu, koma cha Mulungu. Ndipo tikutsindika kunena kuti kulandira Yesu zitanthauza kukhulupirira pa dzina lake. Iyi ndiyo nkhani yomwe akunena Paulo mu verse 1. Pamene akuti, umeneso munalandira, umeneso muimamo. Ndiye mawawa akunena kuti, anthu a ku Korinto analandira Yesu ndi kukhazikika mwa iye. Kodi ino okondedwa, mudakhazikika pa chiyani? Kapena tifunse kuti, kodi mudayika chikhulupiriro chanu pa Yesu Khristu wa moyo? Verse 4. Koma ngati Khristu alalikidwa kuti waukitsidwe kwa akufa, nanga ena mwa inu anena bwanji kuti kulibe kuuka kwa akufa? Paulo mundime iyi akupereka chithunzi chakuti anthu ena anali kukana za kuuka kwa akufa kwa Yesu Khristu chifukwa chakuti samakhulupirira za kuuka kwa akufa. Tsono tamvani zomwe akunena Paulo. Verse 5. Koma ngati kulibe kuuka kwa akufa, Khristuso sana ukitsidwa. Ndipo ngati Khristu sana ukitsidwa, kulalikira kwathu kuli chabe. Nkhani ili pano ikuti, ngati palibe kuuka kwa akufa, ndiye kuti Khristuso sana uke. Mwa njira ina, Paulo akutsimikiza zakuti kuli kuuka kwa akufa, ndipo Khristu ndiye chipatso choundukula. Haleluya. Kunena kuti anthu ena amene adzakhulupirira iye adzaukaso pakukhulupirira zomwe anachita Yesu Khristu. Anzanga, mwina inu muli mu mpingo womwe umakana kuti Khristu anauka kwa akufa. Ndiye tikunenetsa kuti ngati Khristu sanauka mthupi, zikutanthauza kuti kulalikira kwathu ndikopanda ntchito. Koma sipokhapo, chikhulupiriro chathu nacho chili chabe. Kunena kuti ndi bwino kusiya chipembedzo chimenechi popeza ndi chosathandiza. Nkhani ndiye kuti ngati chikhulupiriro chanu chikunena kuti Yesu Khristu sanauke kwa akufa, ndi bwino osapita ku chalichi chimenechi, kapena ndi bwino osava uthenga wabwino. Verse 7. Ndiponso ife tipezedwa mboni zonama za Mulungu chifukwa tinachita umboni kunena za Mulungu kuti anaukitsa Khristu, amene sanamuukitsa, ngati kulitelo kuti akufa saukitsidwa. Pano pali uthenga wakuti atumikosa a Mulungu ndi onama ngati Khristu tusadauke kwa kufa. Kutanthauza kuti mboni zonse zija tinachula ndi zonama ngati Khristu akanali m'manda wokodedwa. Ndifuna ndinene mawu akuti anthu salolera kufa pamene akudziwa kuti palibodza. Taonani munthawi ya Hitler, anthu ambiri anafa chifukwa chakuti anali ndi chikhulupiriro mwa iye. Momwemonso atumwe anachitira umboni zakuka kwa akufa, ndipo anali okonzeka kufa chifukwa cha umboni umenewo. Tere ndikufunseni kuti kwali ophunzira awa anachita bwino kudzipereka kuti afe chifukwa cha umboni ucha? Koma tikutsindika kunena kuti palibe munthu angavomere kufa pachimene akudziwa kuti ndi chonama. Tsono pamene tiwerenga verse 17 mpaka na 19, Paulo akunena kuti ngati Khristu sanauka kwa akufa, ndiye kuti inu mukupita kuchionongeko, popeza aliyense akanali mu uchimo wake. Kutanthauza kuti onse amene anafa akukhulupirira Khristu ngati mpulumutsi wawo, ndiye onsewa ali kuchionongeko. Tsopano pamene tilowa mu verse 20 mpaka 28, tiona kuti Paulo atsimikiza zakuuka kwa akufa. Koma tsopano Khristu waukitsidwa kwa akufa, chipatso chowundukula cha iwo akugona. Khristu akutchulidwa kuti ndi chipatso chowundukula. Pamene tiwerenga chipangano chakale, ana a Israeli anali kupereka zipatso zoyamba kwa Yehova. Izi zimatanthauza kuti panali zipatso zina zomwe zinali kuyembekezeka kucha. Ndipo pakanakhala popanda zipatso zina kucha pambuyo pa izi. Sizikanatchedwa zipatso zoyamba kucha kapena kuti zipatso zowundukula ayi. Madyerero a chipatso chowundukula anali kulosera ndi kukwaniritsa kuka kwa akufa kwa Yesu Khristu kuti ndiye chipatso chowundukula. Kunena kuti Khristu ndiye chipatso chowundukula cha iwo amene akufa mwa iye. Ichi ndi chitsimikizo chakuti wonse amene anafa mwa Khristu adzaukitsidwa ndithu. Taonani kuti Khristu anauka kumanda ali ndi thupi la ulemerero. Izi zidzakhala chomwechi kwa anthu wonse akufa mwa Khristu. Kutanthauza kuti Yesu Khristu sadangouka kwa iye yekha ayi, koma anauka kwa akufa ngati mutu wa mpingo. Ndipo tikunenetsa kuti ndi Yesu yekha amene anatuluka kumanda ndi thupi la ulemerero. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi muli okonzeka kuuka ndi Khristu ndi kulandira thupi la ulemerero? Verse 21, pakuti monga imfa inadza mwa munthu, kuuka kwa akufa kunadzanso mwa munthu. Pakuti monga mwa Adamu onse amwalira, choteronso mwa Khristu onse akhalitsidwa ndi moyo. Pano ndiyambe ndi mawu akuti madyerero a zipatso zowundukula amatsagana ndi madyerero a Pentekoste. Patapita masiku makumi asanu, kunena kuti madyerero a zipatso zowundukula ndi amene anakwanitsidwa mchipangano chatsopano ndi phwando la Pentekoste. Koma ndikoyenera kunenera kuti madyerero a chipatso chowundukula adzakwanitsidwa tsiku la Pentekoste weniweni, pamene Khristu abweraso kutenga wokhulupirira wonse. Iyi ndiyo nkhani akukamba Paulo pamene akupereka chitsanzo chakuti anthu onse anachimwa popeza anabadwa kwa Adamu. Momwemonso anthu onse amene ali a Khristu adzauka mchito ndi mphamvu ya Khristu. 23. Koma Yese mdongosolo lake la iye yekha chipatso chowundukula Khristu, pomwepo iwo a Khristu pakubwera kwake. Nkhani ili mundime ino ikunena za dongosolo la kuuka kwa akufa. Taonani kuti pali dongosolo la kuti Yesu Khristu amene anafa nayikidwa m'manda ndi kuuka kwa akufa ndiye amene ali chipatso chowundukula. kotera kuti sadzafaso ayi. Ndiye pamene abwelanso, poyambirira, padzakhala kuuka kwa akufa kwa anthu amene anavomereza Kristu kukhala mbuye wawo, monga mamawu apa 1 Thessalonica 4 verse 15 mpana 17. Kutanthauza kuti Paulo sakukambaza kuuka kwa akufa kwa anthu ochimwa ayi. Tsono Paulo akunena kuti dongosolo ndi lakuti Kristu ngati mutu wa mpingo ndiye anauka poyamba, ndipo pambuyo pake anthu onse, kunena anthu a mitundu yonse amene anavomereza Kristuyo kuti ndiye mbuye wawo. Kutanthauza kuti kuuka kwa Kristu kudzachitika chifukwa chakuti Kristu anauka. Tsono dongosolo ili likunena kuti adayamba kuuka ndi Kristu popeza ndiye woyamba amene ayeneradi kulandira ulemu wonse monga mtsogoleri wa mpingo. Haleluya. Wokondedwa anzanga pa ulendo, mau onsewa akupeleka chithunzi chakuti sipadzakhala kuuka kwa akufa kwa anthu onse kamodzini kamodzi ayi. Kunena kuti dongosolo ndi lakuti Kristu anauka poyamba, kenaka Kristu pamene iye akubweranso. Pomalizira, pamene adzauka, anthu ena onse amene asanatembenuke mtima nalandira chiweruzo nthawi imeneyo. Mwa njira ina tikunena kuti Yesu Kristu akubwera kudzatenga mpingo wake. Kodi ino, muli ndi chiyembekezo chotani pamene Kristu abweraso? Kapena tifuse kuti, kodi mukuyembekeza kuti pamene Kristu abweraso mudzauka nawo kwa akufa? 24. Pomwepo pali chimaliziro, pamene adzapereka ufumu kwa Mulungu ndi Atate, atatha kuthela chiweruzo chonse ndi ulamuliro wonse ndi mphamvu yonse. Pano Paulo akukamba nkhani ya ulemerero wa Kristu pa ntchito ya chipulumutso. Taonani iye akunena kuti pamene ntchito imeneyi idzatha, Ambuye Yesu Kristu adzapereka ulamuliro wonse mʼmanja a Mulungu monga momwe zinali poyamba, pamene Yesuyo asanadze mʼdziko lino lapansi kudzagwira ntchito yopulumutsa wanthu. Iyi ndiyo nthawi yakuti ntchito yopulumutsa wanthu yatha. Kutanthauza kuti onse amene Mulungu anawasankha kale, ndipo kuti abwera kwa Kristu, komanso malonjezo onse akwaniritsidwa, ndipo palibeso ntchito yopulumutsa anthu ayi. Iyi ndiyo nthawi yomwe padzakhala chivuto, kunena kuti great tribulation. Koma Yesu Kristu adzakhazikitsa ulamuliro wa zaka chikwi pansi pano. Nthawi iyi Satana adzamasulidwa, kapena kuti adzapasidwa mpata wolamulira kwa kanthawi kakang'ono. Ndipo pakutha kwa ulamuliro uwu, Satana adzaponyedwa mnyanja ya moto kwa muyaya. Apa ndi pamene Ambuye Yesu Kristu adzakhazikitse ufumu wake wa muyaya. Haleluya. Verse 25. Pakuti ayenera kuchita ufumu kufikira atayika adani wonse pasi pa mapazi wake. Ndani wotsiriza amene adzathedwa ndiye imfa. Pakuti iye anagonjetsa zonse pasi pa mapazi wake, koma pamene ananena kuti zonse zagonjetsedwa, kuzindikirika kuti sawerengapo iye amene anagonjetsa zosezo kwa iye. Ndipo pamene zosezo zagonjetsedwa kwa iye, pomwepo mwana yemwe anagonjetsedwa kwa iye amene anamgonjetsera zinthu zonse kuti Mulungu akhale zonse mu zonse. Azanka, Paulo akunena kuti Kristu adzapitiliza ntchito yopulumutsa wanthu kufikira atayika adani wake wonse pansi pa mapazi wake, kapena kufikira Satana atagonjetsedwa. Ichi ndi chitsimikizo chakuti Yesu Kristu anadza kudzagonjetsa adani wake wonse, monga mamawu awa apa Masali 110 verse 1 amene akuti, Yehova ananena kwa mbuye wanga, khalani pa dzanja lamanja langa kufikira nditayika adani anu chopondapo mapazi wanu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna mukumbukire kuti atauka kwa kufa Kristu, ananena kuti, wapasidwa mphamvu zose mwamba ndi pansi. Tere ndiwo mawu tikuwapeza pa Matei 28 verse 18. Kutanthauza kuti, anali ndi kuthekera kuononga mphamvu ya adani wake wonse, kuphatikiza po mdani wake wotsiriza amene ndi imfa. Tere Paulo akutipatsa chithunzi chakuti, wokhulupirira wonse ayenera kuuka kwa akufa, kupewa imfa ndi manda kuti zisakhalebe ndi ulamuliro pa iwo. Mwa njira ina tikunena kuti, imfa sidzakhala ndi mphamvu pamene wokhulupirira adzaukaso, nadzakhala ndi moyo wamuyaya. Haleluya! Nthawi iyi idzachitika pamene Yesu Kristu adzatsiriza ulamuliro wa zaka 1000 pasi pano, ndipo adzalumikizika ndi ulamuliro wa muyaya pamene adzabwelera ku malo ake au Mulungu. Izi zidzachitika kuti ulamuliro wonse ukhale kwa Mulungu. Tiyeni tsopano tioneza dongosolo la kuuka kwa akufa. Verse 29. Ngati sikutero, adzachita chiyani iwo amene abatizidwa chifukwa cha akufa? Ngati akufa saukitsidwa konse, anabatizidwa chifukwa ninji chifukwa cha iwo? Nanga ifeso tili muopsa bwanji nthawi zonse? Nditafa tsiku ndi tsiku, ndilumbira pakudzitamandira kwa inu, abale kumene ndili nako mwa Kristu Yesu Ambuye wathu. Poyamba pano ndifuna ndikumbutse kuti, pamene tikamba za ubatizo, tikunena za kupatana ndi munthu wina, kapena ndi chinthu china. Ndiye pano Paulo akuti, kodi amene anapatana ndi akufa apindulanji ngati akufawo sadzauka? Kutanthauza kuti, pamene Akristu aku Korinto anapatana ndi Kristu, amene anafa ndi kuuka kwa akufa, na wonso akala ndi moyo mwa Kristu, koma akufa kudziko. Iji ndi chifukwa chake Paulo akunena kuti, ngati Kristu sadauke kwa akufa, ndiye kuti Akristu aku Korinto adachita zopusa pokhulupirira munthu wakufa. Ndipo akunena kuti, ngati Kristu sadauke kwa akufa, ndiye kuti iye, kunena kuti Pauloyo, adachita chinthu chopusa podzipereka kunjira ya Kristu, kunena kuti moyo wake uli pangozi nthawi yonse. Koma akuwalimbikitsa, monga momwe adanena pa Roma 6 verse 3 ndi 4, pamene adati, kapena kodi simudziwa kuti ife tonse amene tinabatizidwa mwa Kristu Yesu, tinabatizidwa muifa yake? Chifukwa chake, tinayikidwa manda pamodzi ndiye mwa ubatizo kulowa muifa, kuti monga Kristu anaukitsidwa kwa akufa mwa ulemerero wa Atate, chotero ifeso tikayende mmoyo watsopano. Haleluya! 32. Ngati ndinalimbana ndi zilombo ku Efeso monga mwa munthu, ndipindulanji? Ngati akufa saukitsidwa, tije timwe pakuti mawa timwalira. Kani lipano ndiye kuti Paulo akufusa kuti, kodi iye apindulanji poikidwa mkola la mikango ku Efeso chifukwa chokhulupirira Kristu amene sanauke kwa akufa? Koma akutsindika kunena kuti, popeza iye anapatana ndi Kristu muifa yake, ndiye kuti ali ndi moyo mwa Kristu woukitsidwayo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna ndinenetse pano kuti ubatizo uwu umene tikunena kuti kuphatana ndi Kristu ukuposa mwambo wa ubatizo wa madzi. Ichi ndi chifukwa chake Paulo akunena kuti, ngati Kristu sanauke, ndipo kuti akufawo sadzauka, ndi bwino kumangosangalala ndi kudya ndi kumwa, kapena kunena kuti ndi zokoma za pasi pano. Tsono mu verse 33 ndi 34, Paulo akunena kuti, Akristu aku Korinto anali kunyengedwa ndi anthu amene samakhulupirira zakuuka kwa akufa. Ndiye akuachenjeza kuti asiye kuchita tchimo losakhulupirira kuti Kristu sanauke kwa akufa. Tere pomaliza, Paulo akuyankha mafunso awiri akuti, akufa augitsidwa bwanji ndipo adzanalo thupilotani. Tera akuyankha kuti munthu adzaukitsidwa mwathupi monga momwe Khristu anauka kwa akufa, popeza thupi lake silinakhale m'manda. Ndipo pafunso lachiwiri Paulo akunena kuti akufa adzauka ndi matupi ngakhale ndi wosiyana ndi matupi oyamba wacha. Kodi ino mwakonzeka bwanji zakuuka pamodzi ndi Khristu? Lero tilekeza pano, koma timasanthula 1 Korinto 15 verse 9 mpaka na 35 mmene takambirana nkhani ya kuuka kwa akufa. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zikumwambiri mbale Osman Chirola Manda ndi nkhani yokhuzana ndi kuuka kwa akufa. Mprogramu yathu yotsatira tidzapitiriza ndithu ndi verse 35 pomwe talekezera lero tidzamve zambiri za njira ndi mphamvu ya kuuka kwa akufa. Koma kwa lero tisiyane mmenepa ndikukumbutseni kuti makera wathu komwe mkhoza kutilembera ndemanga zanu, mafunso anu kapena umboni kumene ndi awa. Email address yathu ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ma SMS timalandira ku Malawi pa 888-0888-500-222. Ndipo tikumbutsani kuti tisanthule Bible ili pa website ii ttb.twr.org/chichewa, ttb.twr.org/chichewa. Inenda dala zedu tunalimodzi mprogramu iyi. Ambuye akudalitseni.